Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Yunisia, kita jumpa lagi di acara Kajian Fikih. Ajang membahas berbagai hukum-hukum seputar Islam bersama Ustadz Alfi Syahar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah bertemu kembali di kesempatan yang mulia ini dalam majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kita melanjutkan pembahasan kita masih di bab tentang salat Jumat. Pada pertemuan yang lalu, kita bahas tentang beberapa petunjuk di dalam berkhutbah. Salah satunya bahwa di antara hal yang disunnahkan seseorang ketika memulai khutbah adalah dengan membaca khutbatul hajah. Dan kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian ada beberapa hal-hal yang disunnahkan di dalam khutbah Jumat, hadirin sekalian rahimakumullah. Yang pertama, hendaknya seseorang berkhutbah di atas mimbar atau berkhutbah di tempat yang tinggi. Ya, di tempat yang tinggi. Ya, sehingga orang yang mendengarkannya juga ya bisa melihat dan kemudian bisa mendengar dengan jelas. Kemudian ketika imam keluar dan kemudian ketika sampai di mimbar, maka hendaknya mengucapkan salam kepada hadirin ya pada saat sebelum memulai khutbahnya. Dan kemudian khutbah di dalam salat Jumat ada dua khutbah yang dijedahi. Antara khutbah yang pertama dengan yang kedua ada jedahnya dengan duduk sejenak di antara dua khutbah. Dan kemudian di akhir khutbahnya ia berdoa, ya ada berdoa di dalam khutbahnya. Maka ini ada beberapa hal-hal yang disunnahkan ketika seorang khatib atau seorang imam berkhutbah. Dan diingatkan sekali lagi bahwa khutbah merupakan salah satu rangkaian yang termasuk bagian atau rukun di dalam sholat Jumat. Oleh sebab itu, sholat Jumat tidak akan sah ya tanpa dengan adanya khutbah Jumat. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit catatan penting yang berkaitan tentang khutbah ini. Hendaknya khutbah Jumat ini seseorang khatib yang berkhutbah di atas mimbarnya menyesuaikan dengan bahasa yang difahami oleh orang-orang yang mendengarkan. Ya, kalau kemudian mayoritas faham dengan berbahasa Arab, ya maka khutbah dengan berbahasa Arab. Ya, namun kalau kemudian mayoritas lebih banyak tidak memahaminya, tentunya dengan bahasa yang difahaminya. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajibnya ketika seorang khatib berkhutbah di atas mimbar, wajibnya bagi para jamaah, bagi yang mendengarkannya untuk diam mendengarkannya, dan larangan untuk berbicara ketika khutbah sedang berlangsung. Hal ini pernah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau pernah mengatakan, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghawta." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika pada hari Jumat saat khatib sedang berkhutbah, sedangkan engkau mengatakan kepada temanmu diam, maka sesungguhnya engkau telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Hadis ini kita fahami, hadirin sekalian rahimakumullah, kalau kemudian berkata diam saja sesuatu yang dilarang, apalagi kemudian bagi jamaah, bagi kaum muslimin yang kemudian lebih berbicara bukan hanya sekedar diam saja, ngobrol ya, atau kemudian berbicara dengan teman, dengan yang sebelah kanan dan kirinya. Kalau kata diam saja Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan sebagai perbuatan yang sia-sia, maka bagaimana dengan orang yang bukan hanya sekedar mengatakan diam tapi lebih daripada kalimat atau kata tersebut? Maka hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa diam, ya, wajibnya diam dan larangan berbicara ketika sementara khutbah sedang berlangsung. Dan ini menunjukkan bahwa berbicara pada hari Jumat adalah sesuatu yang dilarang, ya, dilarang keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wajibnya bagi seseorang, kalau tadi disebutkan dalam pembahasan awal, ya, kita diperintahkan untuk bersegera, untuk bergegas menghadiri salat Jumat, ya, bahkan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa hadir di awal waktu. Namun pernah atau mungkin sering kita lihat banyak di antara atau ada sebagian kaum muslimin yang kadang terlambat hadir atau terlambat datang. Maka dalam hal ini ada beberapa hukum yang menjelaskannya, kapan seseorang masih dianggap mendapatkan salat Jumat. Dan kita ketahui bersama hadirin sekalian bahwa salat Jumat terdiri dari 2 rakaat dan dikerjakan secara berjamaah. Maka barang siapa yang meninggalkan salat Jumat atau jamaah salat Jumat karena memang tidak wajib baginya atau kemudian ada halangan, maka hendaknya dia mengganti dengan melakukan salat zuhur sebagaimana biasanya. Jadi sebagaimana penjelasan di awal yang pernah kami jelaskan bahwa hukum Jumat hukumnya adalah wajib fardu ain, kecuali yang dikecualikan yang pernah kita sebutkan. Bagi mereka yang tidak melaksanakan sholat Jumat atau bagi mereka yang memiliki halangan atau memiliki udhur yang syar'i sehingga tidak melaksanakan sholat Jumat, tetap bagi mereka wajib untuk melakukan sholat zuhur. Ya, bukan berarti kemudian meninggalkan Jumat kemudian bebas juga tidak melaksanakan sholat zuhur. Ya, tentu tidak yang demikian. Tetap bagi mereka melaksanakan sholat zuhur. Dan kemudian barang siapa yang mendapati satu rakaat sholat Jumat bersama imam, maka dia telah mendapatkan pahala sholat Jumat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man adraka raka'atan minas salatil Jum'ah faqad adraka as-shalah." Barang siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat Jumat, maka dia telah mendapatkan salat. Ya, ini menunjukkan hadirin sekalian, jadi barang siapa seseorang yang mendapati satu rakaat bersama imam dalam sholat Jumat, maka dia telah mendapati sholat. Namun, apabila ia tertinggal, ya, namun apabila ia tertinggal misalkan, jadi batasannya, ya, kalau batasannya ia mendapatkan rakaat, kalau kemudian ia mendapatkan ruku bersama imam. Namun kalau ia sudah tertinggal, ya, pada rakaat yang kedua, tidak mendapatkan ruku bersama dengan imam, maka wajib baginya untuk menyempurnakan sholat zuhur, bukan lagi sholat Jumat. Misalkan ia tertinggal, datang terlambat, kemudian dapat rakaat yang kedua setelah bangkitnya imam dari ruku, maka wajib baginya untuk menyempurnakan sholat zuhur, bukan lagi menyempurnakan dua rakaat sholat Jumat. Itulah yang dijelaskan oleh beberapa ulama fikih. Namun semestinya ini tidak terjadi bagi kaum muslimin, karena sebagaimana yang kita jelaskan di awal, bahwa hendaknya bagi kaum muslimin bersegera untuk bisa menghadiri sholat Jumat dan tidak melalaikannya atau sampai kemudian meninggalkan sholat Jumat. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada yang termasuk sholat yang mengiringi dalam sholat Jumat, yaitu sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat, dan ada sholat sunnah yang dilakukan sesudah sholat Jumat. Kita lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man iktasala yawm al-jum'ah thumma atal jum'ah fasalla ma quddira lahu." Barang siapa yang mandi pada hari Jumat kemudian datang ke masjid untuk melakukan sholat Jumat, lalu kemudian ia mendirikan sholat sunnah sesuai dengan kemampuannya, thumma ansata hatta yufrag, setelah itu diam, ia sambil mendengarkan, hatta yufraga min khutbatihi, kemudian setelah itu diam sambil mendengarkan khatib berkhutbah, thumma yusalli ma'ahu, kemudian ia salat berjamaah dengan imam, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fuddila thalathata ayyam. Ini sudah kita sebutkan hadis di awal, namun kita ingatkan kembali. Kemudian setelah ia salat bersama dengan imam sampai dengan selesai, maka akan diampuni dosa-dosanya di antara Jumat itu dan Jumat yang lainnya, dan dilebihkan selama 3 hari. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang datang sebelum salat Jumat dilaksanakan, maka hendaklah ia sholat sunnah sesuai dengan kemampuannya sampai kemudian imam keluar untuk kemudian berkhutbah. Oleh sebab itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun apabila dalam kondisi waktu yang terbatas, misalkan kita datang ya sementara imam atau khatib sudah berkhutbah di atas mimbarnya, maka tetap bagi kita untuk tidak terlebih dahulu duduk, akan tetapi kemudian mengerjakan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat, baru kemudian kita duduk. Karena dalam riwayat pernah dikatakan, ketika Nabi SAW, beliau sementara berkhutbah, kemudian ada salah seorang sahabat yang datang terlambat. Kemudian seorang sahabat ini duduk, lantas kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegurnya dari atas mimbarnya untuk kemudian bangkit, bangun, dan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini menunjukkan hadirin sekalian, jadi ada sholat sunnah yang dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Begitu pula ada sholat sunnah yang dilakukan sesudah sholat Jumat. Sebagaimana dalam sebuah hadis pernah disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha 4 an." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian telah melaksanakan salat Jumat, maka hendaklah salat 4 rakaat sesudahnya. Dalam riwayat yang lain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat setelah salat Jumat hingga beliau pulang ke rumahnya dan kemudian beliau salat sunnah di rumahnya. Jadi ini menunjukkan hadirin sekalian, ya sudah kita jelaskan juga di dalam pembahasan tentang sholat sunnah. Jadi memang afdalnya ya sholat sunnah dilakukan di rumah. Namun bagi kaum muslimin yang ingin melaksanakan sholat sunnah di masjid, maka tidak mengapa. Nah, berkaitan tentang hal ini, jadi ada sholat sunnah yang dilakukan sebelum sholat Jumat, dan juga ada yang dilakukan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Ya, ada yang menyebutkan 2 rakaat setelah sholat Jumat, sholat sunnahnya, dan ada hadis tadi yang menyebutkan 4 rakaat setelah sholat Jumat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa sunnah-sunnah, ada beberapa adab-adab yang perlu kita perhatikan pada hari Jumat. Kita angkat pada kesempatan yang mulia ini satu buah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, adab-adab yang hendaknya diperhatikan bagi seseorang yang ingin menghadiri salat Jumat. Hadis dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yaghtasilu rajulun yawmal jum'ah wa yatatahharu mastata'a min at-tuhri." Kemudian, "Wa yudahhinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitih, thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini, thumma yusalli ma kutiba lah, thumma yansitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang laki-laki mandi pada hari Jumat, ya, dan bersuci dengan sebaik-baiknya. Maka dalam hadis ini, salah satu yang disunnahkan adabnya, etikanya seseorang ketika ingin menghadiri sholat Jumat adalah mandi. Dan ini sudah sempat kami singgung, walaupun ada beberapa di kalangan para ulama menyebutkan, ada yang menyebutkan bahwa mandi pada hari Jumat hukumnya wajib, ada juga yang menyebutkan hukumnya sunnah, tapi wallahu ta'ala alam, bahwasanya mandi sebelum menghadiri sholat Jumat adalah sunnah yang sangat dianjurkan, atau sunnah mustahabbah. Kemudian setelah itu, menggunakan mewangian dari rumahnya bagi laki-laki. Ya, menggunakan mewangian, menggunakan pakaian yang paling baik. Jadi ini salah satunya di antara adab ketika seseorang ingin menghadiri sholat Jumat adalah au yamassu min tibin. Jadi apa namanya, atib, atib itu maksudnya menggunakan wangi-wangian. Thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini. Kemudian keluar dari rumahnya menuju masjid, ya, dan ketika sampai di masjid tidak memisahkan 2 orang. Ini juga merupakan adab dan etika, ya, hendaknya ketika seseorang sampai ke masjid, ya, tidak memisahkan, maksudnya tidak melangkahi 2 orang yang sedang duduk. Dan ini juga sekaligus meluruskan sebagian fenomena yang terjadi di sebagian kaum muslimin, ya, kadang sudah datangnya belakangan, pengen kemudian posisinya paling depan. Ya, harusnya kalau kemudian menginginkan posisi yang lebih awal, maka tentunya datang lebih awal. Ya, tapi anehnya datang belakangan, ingin kemudian duduk di lebih awal, sehingga harus melangkahi atau memisahkan orang-orang yang di hadapannya. Jelas ini merupakan, ya, mukhalafatul adab, menyelisihi adab yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yusalli ma kutiba lahu, ya, kemudian setelah ia masuk ke dalam masjid, kemudian salat sunnah sesuai dengan kemampuannya. Thumma yansitu idza takallama al-imam, kemudian ia diam mendengarkan ketika imam sedang berkhutbah. Ini menunjukkan yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa diamnya, tidak berbicaranya seseorang di dalam ketika imam sedang berkhutbah adalah merupakan bagian perintah, bahkan larangan bagi seseorang yang berbicara ketika sementara imam berkhutbah di atas mimbarnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Maka ia akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang lainnya. Maka ini keutamaan hadirin sekalian rahimakumullah, orang-orang yang senantiasa bisa menjaga adab-adab ya yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Termasuk hadirin sekalian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Idza kana yaumul jum'ah kana ala kulli babin min abwabil masjid malaikah." Jika hari Jumat tiba, maka pada setiap pintu-pintu masjid itu terdapat padanya malaikat. Oh, ini luar biasa. Malaikat adalah di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan. Jadi setiap datang hari Jumat, maka setiap pintu-pintu masjid itu ya dijaga oleh para malaikat. Yaktubuna an-nasa ala qadri manazilahum. Yaktubuna an-nasa ala qadri manazilihim. Manazilihim. Dan kemudian para malaikat ini ia mencatat orang-orang berdasarkan kedudukan mereka masing-masing. Al-awwalu fal-awwal. Ya, dari kedudukan yang pertama hingga kemudian selanjutnya. Fa'idha jalasal imamu. Dan kemudian ketika imam telah duduk. Ya, ketika imam telah duduk. Fa'idha jalasal imamu. Tawus suhufa waja'u yastami'un adzikr. Dan kemudian maka para malaikat menutup lembar catatannya dan kemudian masuk untuk mendengarkan khutbah. Wa mathalul muhajjir kamathalil ladzi yuhdi badanah. Dan perumpamaan orang yang datang di awal waktu ibarat orang yang berkurban dengan unta. Thumma kalladzi yuhdi baqarah. Kemudian setelah itu seperti orang yang berkurban dengan sapi. Thumma kalladhi yuhdil kabsh. Dan kemudian seperti orang yang berkurban dengan domba. Thumma kalladhi yuhdid dajajah. Lalu kemudian seperti orang yang berkurban dengan ayam. Thumma kalladhi yuhdil baydah. Dan berikutnya seperti orang yang kemudian bersedekah dengan telurnya. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini memberikan motivasi kepada kita untuk tentunya datang lebih awal ketika kita pada hari Jumat. Sehingga dalam hadis tadi disebutkan orang yang datang lebih awal maka malaikat mencatatnya. Ya, seperti orang yang berkurban dengan unta, selanjutnya berkurban dengan sapi, selanjutnya berkurban dengan seekor domba, kemudian ayam dan seterusnya hadirin sekalian. Ya, kalau di dalam hadis ini disebutkan sampai dengan telur, maka bagaimana kemudian kondisi orang yang datang paling belakangan? Mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Maka ambillah kesempatan ini, hadirin sekalian rahimakumullah. Kita ketahui ya bahwa pada hari Jumat setiap pintu-pintu masjid itu akan senantiasa ada para malaikat yang mereka mencatat siapa di antara kaum muslimin yang kemudian datang lebih awal, mencatat dengan nilai-nilai kebaikan, dan ini merupakan di antara keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis tadi. Kemudian yang selanjutnya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa zikir dan doa yang disunnahkan pada hari Jumat. Yaitu yang pertama yang pernah kami sampaikan pada pengantar di dalam bab tentang salat Jumat, bahwa di antara yang disunnahkan pada hari Jumat adalah memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya Rasulullah mengatakan, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi bi asyara." Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya 10 kali. Bahkan di dalam ayat Allah mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ya, ini menunjukkan Allah saja ya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya termasuk hal-hal yang disunnahkan, ini juga sudah kita jelaskan ya, sedikit mengingatkan kembali kepada kaum muslimin, yaitu dengan membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi, dan hadisnya juga sudah kita sampaikan ya. Jadi salah satu surat yang dibaca pada hari Jumat atau pada malamnya, ya pada malam Jumat, yaitu membaca surat Al-Kahfi. Kemudian di hari Jumat juga, hadirin sekalian rahimakumullah, adalah kita diperintahkan untuk memperbanyak doa. Karena ada waktu-waktu di mana seseorang ketika berdoa pada hari Jumat, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Yaumal Jum'ah 12 sa'an." Hari Jumat terdiri dari 12 waktu. La yujadu fiha 'abdun muslim yas'alullaha 'azza wa jalla syai'an illa atahu iyyah. Faltamisuha akhir sa'atin ba'da shalatil 'ashr. Tidak ada seorang hamba muslim yang pada saat itu ia meminta kepada Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Dan carilah ia pada waktu-waktu yang mustajab di akhir waktu tersebut, yaitu setelah salat asar sampai sebelum terbenamnya matahari. Ini juga sudah kita jelaskan, walaupun sempat kami sampaikan ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang mana waktu yang mustajab, tapi insya Allah pendapat yang paling rajih, yang paling kuat adalah waktu tersebut adalah setelah salat asar pada hari Jumat sampai sebelum terbenamnya matahari. Kemudian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang disunnahkan bagi imam, bagi kaum muslimin ya, di dalam rangka mendirikan salat Jumat ya, agar kemudian dilaksanakan di Masjid Jami. Atau Masjid Jami ini artinya masjid yang memang besar, masjid yang memang bisa menampung jumlah yang banyak dari jumlah kaum muslimin. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu an, jadi dahulu pada hari Jumat ya, orang-orang berbondong-bondong dari rumah-rumah mereka menuju ke Masjid Jami. Kemudian dari Az-Zuhri rahimahullahu taala, ia menyebutkan juga bahwa dahulu penduduk yang berada di Dzulhulaifa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang pada waktu itu jarak antara Dzulhulaifa dengan kota Madinah itu kurang lebih sepanjang 6 mil ya, dari kota Madinah. Artinya salat Jumat dilakukan di Masjid Jami. Kemudian dari Atha bin Abi Rabah juga mengatakan bahwa dahulu orang-orang yang berada di Mina, ya mereka melaksanakan atau menghadiri salat Jumat mereka di Mekah. Ya, menghadiri salat mereka di Mekah. Ini menunjukkan ya beberapa penjelasan dari hadis-hadis yang disebutkan tadi, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk melaksanakan salat Jumat di Masjid Jami. Nah, ini juga sekaligus meluruskan di antara sebagian kaum muslimin fenomenanya kadang di kita ya, setiap tempat itu kadang banyak sekali ya masjid-masjid antara satu dengan yang lainnya didirikan salat Jumat. Ya padahal ya sunnahnya bahwa salat Jumat itu disatukan dalam sebuah tempat masjid yang besar ya, agar kemudian bisa melaksanakan Jumat secara bersamaan. Ya, namun wallahul musta'an ya, banyak akhir-akhir ini karena mungkin berkembangnya di tempat kita masjid yang banyak ya, masjid yang sudah terlalu banyak ya kadang, sehingga antara satu masjid dengan yang lainnya tidak terlalu terpaut jauh jaraknya ya, kadang satu dengan yang lainnya juga sama-sama mendirikan salat Jumat. Tapi intinya bahwa salat Jumat dilakukan di Masjid Jami agar kemudian bisa berkumpulnya ya jumlah yang banyak dari kaum muslimin, agar kemudian bisa menunjukkan syiar dari agama Islam. Saya kira demikian hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang pembahasan salat Jumat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semua. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian kajian fikih hari ini disampaikan Radio Yunisia bersama Ustadz Alfi Syahat.
Kajian fikih.
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sampai jumpa di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Radio Unisia AM Stereo. Radio Media Umat.